Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Літва звяртаецца ў Чырвоны крыж у справе здароўя Дмітра Бандарэнкі. Зараз паўсюд беларускай кнігі чалавек трапіў пад суд. Нарвежскі тэрарыст баяўся атруціцца радыяцыяй у Беларусі. Адразу пасля навінаў.
У Менску 23-я гадзіна, у праскай студыі Юрась Вушляков, добрый вечар, сёння ў свеце. У Нарвегіі ў пятніцу другі раз пасля арышту будзе дапытаны Андэрс Брэйвік, які ўзяў на сябе адказнасць за забойства 76 чалавек у выніку выбуху ў Восла і расстрэлу бяззбройных людзей на востраве Утое 22 ліпеня. Паводле следства, нарвежскі правы экстрэміст дзеяў самастойна. Сёння нарвежская паліцыя паведаміла пра завяршэнне пошуку целаў людзей, што загінулі ў моладзевым лагеры на востраве Утоя. Паліцыя абнародавала імёны яшчэ 24 загінулых у выніку падвойнага тэракту. Большыня з іх – падлеткі і маладыя людзі ў веку ад 16 да 20 гадоў. Дасюль не названыя імёны 35 ахвяраў. Рада бяспекі ААН найбліжэйшым часам абмяркуе пытанне аб рэзкім абвастрэнні сітуацыі на мяжы Косава і Сербіі, дзе здарыліся сутычкі паміж косаўскімі паліцыянтамі і мясцовымі сербамі. Кансультацыі, скліканыя на просьбу Белграду, пройдуць у закрытым рэжыме. Раней сёння кантрольна-прапускныя пункты на поўначы Косава былі ўзятыя пад кантроль вайскоўцамі складу сілаў НАТО. Інцыдэнты здарыліся пасля таго, як у панядзелак кантрольна-прапускныя пункты на мяжы з Сербіяй занялі спецаддзелы косаўскай паліцыі, накіраваныя для кантролю за выкананнем забароны Прыштыны на ўвоз тавараў з Сербіі. Раней аналагічную забарону ў адносінах да непрызнаванага ім Косава увёў Белград. У Афганістане ў паўднёвай правінцыі Урузган пры нападзе ваяўнікоў на горад Тарынкот загінулі сёння 22 чалавекі, звыш 30 былі параненыя. Сярод ахвяраў супрацоўнікі сілаў бяспекі і цывільныя асобы, у тым ліку мясцовы журналіст, які супрацоўнічаў з BBC. Адказнасць за напады ўзялі на сябе талібы. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Расія падрыхтуе свой чорны спіс амерыканскіх службовых асобаў у адказ на рашэнне ўладаў ЗША забараніць уезд у краіну расійскім чыноўнікам, што, як мяркуецца, маюць дачыненне да смерці юрыста інвестыцыйнага фонду Hermitage Capital Management Сергея Магніцкага. Магніцкі памёр у 2009 годзе ў маскоўскім следчым ізалятары. У Егіпце працэс у справе экс-прэзідэнта краіны Хосні Мубарака і чыноўнікаў з ягонага атачэння, абвінавачаных у дачыненні да забойстваў мірных дэманстрантаў, пачнецца 3 жніўня. Дасюль невядома, ці будзе Хосні Мубарак, здароўе якога пасля адстаўкі рэзка пагоршыла, асабіста прысутнічаць на працэсы ў Каіры. 32-гадовая Нафісату Дыяла, якая вінаваціць колішняга кіраўніка міжнароднага валютнага фонду Даменіка Струскана ў сексуальных дамаганнях, сёння ўпершыню з 14 траўня, калі выбухнуў скандал, з'явілася на публіцы. Выступаючы ў Нью-Йорку, яна падзякавала ўсім сваім прыхільнікам і заклікала не верыць распаўсюджванай пра яе негатыўнай інфармацыі. На пачатку ліпеня з'явіліся паведамленні пра тое, што следства мае сумневы адносна сведчанняў Дыяла. Экс-кіраўнік МВФ, які знаходзіцца на свабодзе, але не мае права пакідаць ЗША, адкідае ўсе абвінавачанні. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.